Skýring 19. Óefnislegar eignir. Vörumerki greinist þannig. Bókfært verð 1.1.2018 1.320.000 en 2017 1.920.000. Afskriftir 600.000 en 2017 600.000. Bókfært verð 31.12.2018 720.000 en 2017 1.320.000. Afskriftahlutföll 10% bæði árin. Hér líkur skýringu 19.